Radio Ognjišče. Mozaik dneva. Veliko povemo, tudi z druge strani. V današnji oddaji.
V Sloveniji je število okuženih s koronavirusom poraslo na 934, umrli še 4 bolniki. Vlada ta konec tedna policijo z meje pošilja v notranjost države. Kakšen bo svet po pandemiji? Slišali boste mnenja 3 tujih strokovnjakov. Vreme jutri dopoldne, sončno popoldne, več oblačnosti. Lepo pozdravljeni, spoštovani poslušalci, in vabljeni k poslušanju oddaje, ki jo je pripravila Petra Stopar. Z vami sva Andrej Novljan in Mateja Subotičanec.
Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
Število okuženih z novim koronavirusom v Sloveniji je včeraj poraslo za 37, je objavila vlada. Umrli so 4 bolniki. Skupno število umrlih je poraslo na 20. O prvih smrtih poročajo iz Mariborskega kliničnega centra. Strokovni direktor Matjaž Pogrin.
Gre za osebo, ki je bila že nekaj časa v naši intenzivni enoti, in pa drugo osebo, ki je bila včeraj k nam premeščena iz doma za starostnike izven naše regije. Žal sta to prva dva primera smrti v naši ustanovi, lahko pa povem, da se borimo za življenje vsakega izmed naših pacientov.
V celotni državi je bilo včeraj hospitaliziranih 112 ljudi, od tega 30 na intenzivni negi. 5 bolnikov so včeraj odpustili iz bolnišnic. Najbolj, kar za 8, je število na novo potrjenih okužb poskočilo v Ljutomeru. V Šmarju pri Jelšah pa se je tokrat zvišalo za 4. Vlada je objavila nova navodila za slovenske in tuje državljane, ki se v Slovenijo vračajo iz tujine. Od jutri naprej bo za zdrave osebe odrejena karantena, za osebe z znaki okužbe pa izolacija. Če bo torej oseba, ki se vrača iz tujine v Slovenijo, zdrava, bo Nacionalni inštitut za javno zdravje zanjo predlagal karanteno na stalnem ali začasnem naslovu. Če oseba pri sebi opaža znake bolezni COVID-19, naj se takoj osami in obvezno pokliče izbranega zdravnika ali urgentno službo tam, kjer živi. Po presoji zdravnika bo v osamitvi ali na domu ali v bolnišnici. Ukrep ne velja za tranzitne potnike in delovne migrante. Vlada bo konec tedna odpoklicala policijo z meje za poostreno delo v notranjosti države. Prav tako se ni odrekla nameri, da na južno mejo pošlje vojsko z ustreznimi pooblastili. Tako je napovedal uradni govorec vlade Jelko Kacin.
Pomembno je, da ljudje, da vemo, da bo policija nadzirala dogajanje v notranjosti države, da ne zdrsnemo, ko gre za virus in epidemijo. Ko pa gre za južno mejo, bodo minimalne sile tam ostale, ampak kot rečeno, država potrebuje tam vojake, ker policiste potrebujemo drugje.
Odbor za obrambo namreč včeraj ni zadostno večino potrdil predloga za aktivacijo 37a člena zakona o obrambi, ki bi vojakom zagotovil dodatna pooblastila za varovanje slovensko-hrvaške meje. Kot pa je poudaril Kacin, bo vlada pri sprožitvi tega člena ustrajala, saj druge možnosti nima. Obrambno ministrstvo je odločilo, da v naslednjih 3 mesecih ne bo predvidene rotacije kontingentov slovenske vojske na mednarodnih operacijah in misijah. Namesto tega se za to obdobje podaljšajo dolžnosti trenutno napotenih kontingentov.
Sprejeli pa smo tudi odločitev, koliko obstajajo zelo utemeljeni razlogi, to so zdravstveni ali druge družinske narave, da se določene pripadnike iz misij vendarle lahko umakne. In še en pomemben podatek, v skladu s tem novim korona paketom bodo tudi naši pripadniki na misijah za to podaljšanje zaradi koronavirusa posebej nagrajeni.
Je povedal minister za obrambo Matej Tonin.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
Na cvetni petek, ki mu sledi cvetna nedelja, začnemo priprave na izdelavo butaric. Letos je to dogajanje zaradi izrednih razmer precej omejeno in oteženo. Tako bomo nedeljskega blagoslova cvetja in zelenja namesto pred cerkvijo deležni kar v domači hiši, ko bomo spremljali svetomašo po radiju ali televiziji. Za vas imamo nekaj idej, kako izdelati butaro. Pogovor je pripravil Alen Salihovič.
Gospod Peter Ribič, kaj nabrati zunaj, kako brez oljke za tiste, ki živimo na celini, narediti butaro oziroma presmet za cvetno nedeljo?
Ja, to obdobje, ki je sedaj, le bomo rekli, malo posebno, zagotovo te oljke v celinskem delu ne bomo deležni, na kakšnem vrtu ali pa v koritu tudi raste in tisti si jo bojo pač lahko narezali sami. Sicer pa je pri nas tradicija za čas velike noči oziroma cvetne nedelje poraba predvsem bršljana, teh jagod, bršljanovih listov, vedno zeleno zelenje je simbol pač večnosti novega življenja in tako naprej. Kot drugo, kar nam pa pride v tem celinskem delu, prav je pa zagotovo tudi borovničevje, ki zdajle že zelo lepo odganja v gozdovih, in pa navadni brin, ki je bil včasih tudi kar zelo popularen za izdelavo cvetnih butaric.
Smo v izrednih razmerah, kot ste sami že dejali, ko je tudi omejeno nekoliko gibanje, je lahko denimo šopek narcisi iz vrta dovolj za blagoslov, ki ga bomo spremljali po televiziji.
Lejte, rekel bi, da ja, velika noč prinaša vedno novo upanje, novo življenje se začenja, narava se prebuja, pomlad z njo in vse, kar cveti v tem obdobju, je zagotovo primerno. Vedno so velikonočne dekoracije pisane, barvite, že v Vatikanu vsako leto vidimo na trgu svetega Petra, ko pridejo Nizozemci, z blazno barvitostjo okrasijo trg in zagotovo je to eno tako sporočilo, ki je primerno za ta čas.
Gospod Peter Ribič, je mogoče butaro narediti tudi iz česa, kar imamo v stanovanju, da dimo pa papir, suho cvetje, kakšna lončnica, z njo si pomagati?
Možno je, zagotovo. Vse, kar je zeleno, kar je barvito, zdajle lahko uporabimo, karkoli imamo. Poznamo ljubljanske butarice, ki so tradicionalne pri nas v tem ljubljanskem koncu, ki so zelo barvite, se pravi les, ki je natrgan, nariban, bi rekel po domače, pobarvan, veselimi barvami praznujajo veliko noč. Kar imamo v stanovanju, krep papir, pa drugi uvijalni papiri, s tem si lahko pomagamo. Tudi s kakšno lončnico, ki ima seveda bolj mesnate liste, bolj trpežne, da se jih da zvijati, da se jih da napletati na butarico, bi bile zagotovo primerne zdaj v tem času.
Gotovo bo tukaj prišla v spredje tudi naša iznajdljivost.
Nedvomno in nihče nam ne bo zameril. Prav je, da veliko noč praznujemo veselo, novo življenje se prebuja, nova pot se nakazuje, kakor kaže sedaj, in seveda barve, ki izražajo neka čustva, so samo potrditev temu, da se tega novega življenja tudi veselimo.
Strokovnjaki in poznavalci se strinjajo, da svet po pandemiji ne bo več takšen, kot je bil pred njo. Kako se bo spremenil in kaj lahko pričakujemo, so povedali pravnica in profesorica na Univerzi Georgetown v Washingtonu, Amy Wellman, ekonomist in pobudnik srečanja Frančiškova ekonomija, Luigino Bruni, ter rektor Papeške univerze v Lateranu in profesor mednarodnega prava, Vincenzo Buonomo. Pogovor je pripravila Marjana.
V medijih večkrat zasledimo stavek: po tej pandemiji svet ne bo več takšen kot prej. Profesorica Amy Wellman, kaj to pomeni?
Here we have not yet seen the worst. We're really bracing for the most brutal impact, especially in New York City.
Pri nas v ZDA še nismo prišli do vrhunca pandemije. Pripravljamo se na najhujše, posebej v New Yorku. Zato prosimo vse, naj molijo tudi za to. Prepričana sem, da doživljamo zelo močno uro resnice. Naša družba daje veliko vrednost pobudi posameznika in svobodi pri uresničevanju sanj ter ustvarjalnih projektov. To je seveda lahko čudovito. Nevarnost pa je, da bi se osredotočili samo na svoje aktivnosti in tako postali neobčutljivi ali celo gluhi do tistih, ki imajo manj možnosti in upajo, da bodo tudi uresničili svoje sanje. Zakaj bi torej ljudje, ki imajo več možnosti, morali skrbeti za tiste, ki nimajo zdravstvenega zavarovanja ali plače v primeru bolezni, ali pa za tiste, ki niso zavarovani za primer nezaposlenosti? Zakaj bi skrbeli za tiste, ki so na robu družbe, ker nimajo dokumentov? Prepričana sem, da nam virus daje močan in jasen odgovor. Osvetli nam dejstvo, da smo res eno samo, globoko povezano telo v vsem svetu. In če ne najdemo načina, da na novo zastavimo naše politično in družbeno življenje, da bi skrbeli drug za drugega, za osnovne potrebe naših bližnjih, nihče ne more napredovati. To je ura resnice, v katero nas je postavil ta virus. Sprašujete, kako bo ta izkušnja spremenila naš svet? Ne delam si utvar, da bo sedanja politična polarizacija kar nekako magično izginila. Prepričana pa sem, da se bo ta ura resnice globoko vtisnila v našo kolektivno psiho. In ta globoka izkušnja telesne povezanosti drug z drugim lahko pomaga, da se bo začelo veliko globlje razmišljanje o omejenostih in možnostih naših sedanjih političnih in družbenih struktur. In v tem vidim upanje.
Dr. Luigino Bruni, vi ste ekonomist. Kakšni bomo z ekonomskega vidika po tej pandemiji?
Non possiamo dirlo ancora, dobbiamo aspettare che in qualche modo finisca, però possiamo dire alcune cose.
Tega še ne moremo reči. Počakati je treba, da se pandemija konča. Lahko pa povemo nekaj stvari. Najprej to, da bi se morali naučiti bolj živeti skupaj z nekakšno ranljivostjo. Če sanjamo o svetu brez ranljivosti, bo po končanju pandemije prišlo do zaprtja držav v nov nacionalizem. Znova se bodo postavile meje. To bi bilo najslabše, kar se nam lahko zgodi, ker bi se izgubila stoletja integracije. Težava nastane, če sanjamo svet, v katerem ni nobenega tveganja. Prepričan sem, da se moramo na novo naučiti upravljati z ranljivostjo in s tveganjem, na globalni način, na popolnoma nov način. Stoletja, tisočletja smo delali na tem, da smo se naučili, kako si podati si roko, se dotakniti, objeti. Kajti antični svet se je bal in je bil nezaupljiv do drugega, do tujca, tistega, ki je prišel od daleč. Ko bomo prišli ven iz karantene, se bomo morali znova naučiti, kako si biti blizu. Trenutno prizadevanje, da smo daleč drug od drugega, namreč v nas povzroča to, da bližnjega vidimo kot virus in ne kot brata ali prijatelja. Za nas, ki nam je pri srcu zedinjen svet, je stvar zelo resna. Kaj se bo spremenilo v ekonomiji? Ne vem. Bojim se, da se bo malo spremenilo. Za današnje čase namreč ni tako jasno, da je to tudi kriza kapitalizma. Bojim se, da bomo po odprtju domov znova vsi hiteli v nakupovalna središča. Podjetja bodo morala proizvesti več in veliko hitreje, ker bo treba nadomestiti izgubljene mesece. Po drugi strani pa je v mesecih te velike izkušnje zelo lepo to, da ima ves svet isto izkušnjo, da doživljamo enako vsi skupaj. To se v človeštvu še ni zgodilo. Zato moramo izkoristiti ta čas, kajti ljudje bolj prisluhnejo. Kako pomemben je na primer odnos zdaj, ko smo doma? Sedaj razumemo stvari, ki jih nismo razumeli v običajnem času. Na novo odkrivamo vrednost srečanja, da se lahko pogovarjamo. Za sklep naj torej rečem naslednje. Kaj bo po krizi, je zelo odvisno od tega, kaj delamo zdaj. Tisti, ki razmišlja in ima ideje, je prav, da jih pove na glas in tako ustvarja javno mnenje, kajti danes ljudje poslušajo veliko bolj kot pred krizo in bolj kot bodo po krizi.
Vincenzo Buonuomo, vi ste rektor Papeške univerze v Lateranu in profesor mednarodnega prava. Kakšen svet pa nas čaka po vašem mnenju?
Ma io credo che il mondo sarà sempre lo stesso. Cioè il mondo che noi avremo di fronte sarà un mondo fatto con i cicli delle stagioni, un mondo con la limitatezza delle risorse.
Prepričan sem, da bo svet še vedno isti. To je svet iz letnih časov, svet z omejenimi naravnimi bogastvi, svet, ki ga sestavljajo številne raznolikosti. Pomembno pa je, da se v tem času spremenimo sami. Sposobnost za spremembo se mora zgoditi v vsakem, in sicer tako, da bo znal odgovoriti na nove okoliščine. Zdaj so mnogi v hudi stiski in si na vse pretege prizadevajo misliti na to, kako bo jutri. Seveda je treba misliti na jutri, a v duhu spremembe, ki se začenja pri nas, spremembe, ki izhaja iz nas samih in ki se bo potem izrazila tudi v ustanovah, zakonodaji in pravilih. Govorijo, da gre pri tem za konflikt, za vojno, kot da bi bilo to nekaj novega. V resnici konflikte živimo vsak dan, vojne živimo vsak dan. Seveda gre zdaj za drugačno vojno, a na koncu vsake vojne je treba na novo napisati pravila, zlasti pa vrednote, katere bomo vsi sprejeli. Prepričan sem, da je to najpomembnejši vidik. V tej fazi moramo biti zmožni tudi sami nekaj predlagati in ne samo pričakovati, da se bodo drugi spremenili. Državne in mednarodne institucije so dokazale, da so sposobne odgovoriti na določene probleme. Zakaj? Ker so bile zastavljene v nekem povsem drugem okvirju. Če je bilo, na primer, treba spodbuditi reformo OZN ali Svetovne zdravstvene organizacije, je do tega prišlo. Zdaj pa smo odgovorni mi sami. Če čakamo, da bo kdo drugi preuredil OZN, preuredil Svetovno zdravstveno organizacijo, bomo morali dolgo čakati. V nekaterih državah je vodstvo popolnoma brez moči. Pomislimo, kaj vse to pomeni na globalni ravni in kakšno nevarnost to predstavlja. In kaj se bo zgodilo potem? Vsak dan se srečujem s študenti na spletnih predavanjih. Ta teden sem rekel študentom, glejte, vaši vrstniki, ki so pravkar končali medicino, so bili poslani na teren. Pozor, od vas tega ne zahtevajo, saj študirate druge stvari. Od vas pa se zahteva, da boste sposobni vzeti v roke vajeti kakšne ustanove, države, lokalne skupnosti.
Ostala bi pri tem, kar ste povedali o odgovornosti, osebni in skupnostni seveda. Profesorica Wellman, kakšen naj bo prispevek nas kot posameznikov in po drugi strani kot skupnosti? Danes, pa tudi jutri, ko se bo življenje vrnilo v normalni tek.
So like Vincenzo, I'm also teaching online and I see with my students, with my family and all of my relationships.
Kot Vincenzo učim tudi jaz preko spleta in vidim pri mojih študentih, moji družini in vseh mojih odnosih, da je zdaj največji dar pogum, da smo odprti za to, kako je kriza razgalila moje strahove, moje stiske in moje omejenosti. Zato menim, da lahko v naših odnosih živimo prav to obliko ranljivosti. Na tej osnovi pa lahko ustvarjamo skupnost, v kateri se v polnosti sprejemamo, takšni kot smo, skupaj kot ljudje, in da iščemo pot, po kateri bomo šli naprej.
Profesor Bruni, kaj lahko torej kot posamezniki storimo?
V tej krizi smo razumeli, kako zelo pomembni so ljudje. Po eni strani nas je več milijard v isti situaciji in vendar smo videli, koliko lahko ena sama oseba, ki ne spoštuje zakonov, stori slabo ali dobro. Znova smo razumeli, kaj je skupno dobro, kajti videli smo, kaj je skupno zlo. Potrebno je bilo torej skupno zlo, da bi na novo razumeli skupno dobro, da bi razumeli, da smo eno telo, da smo povezani in tega ne bi smeli več pozabiti. Ta lekcija je namenjena nam kot posameznikom. Mi bi morali postati drugačni. Morda bo svet znova začel hoditi po svoji poti, toda mi moramo hoditi drugače po teh mesecih kolektivne in globalne karantene.
Di quarantena collettiva e globale.
Ključne ideje, kot so zedinjen svet, podelitev in solidarnost, moramo znati izraziti preko novih pravil. Zdaj je pravi čas za to. Če predtem tega nismo zmogli, imamo zdaj možnost, priložnost na vseh ravneh, na krajevni in svetovni ravni.
Hvala vsem trem za pogovor.
Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
Rojaki so tudi v teh dneh pokazali izredno iznajdljivost. Slomškov dom iz Buenos Airesa v Argentini, kar po spletu svetuje, kako narediti butarico za letošnjo cvetno nedeljo. Pri tem si lahko pomagamo z lansko butarico ali pa jo v celoti izdelamo sami. Če imamo butarico od lani, jo razderemo, razdelimo po barvah, oblance poškropimo z vodo in s pomočjo svežega zelenja oblikujemo novo. No, novo butarico lahko naredimo tudi s pomočjo lesenih palčk, barvastega papirja in zelenja. Če zelenje nimamo, pa je veliko moč narediti iz papirja. Video, ki so ga pripravili Marta, Marcelo in Tati Brula iz Slomškovega doma v Buenos Airesu, si lahko ogledate tudi na naši spletni strani pod novicami Slovenci po svetu.
Poglejmo vremensko napoved. Po noči bo na Primorskem pretežno jasno, drugod zmerno do pretežno oblačno, najnižje jutranje temperature bodo od minus 2 do 3. V soboto bo dopoldne delno jasno, nato pa v notranjosti Slovenije zmerno, ponekod občasno pretežno oblačno. Zapihal bo vzhodni do severovzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Dnevne temperature bodo od 13 do 16, na Primorskem pa do 19 stopinj. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno, v nedeljo bo na Primorskem pihala šibka do zmerna burja, drugod veter vzhodnih smeri. Tudi v torek bo pretežno jasno. Poglejmo nekaj temperaturnih podatkov, izmerili so jih pred 22 minutami. Ljubljana delno oblačno 17, Maribor 14, Koper 13, Novo mesto jasno 16, enako tudi v Celju in Murski Soboti. Bovec 14, Vrhnika 15, Črnomelj 18, Kranj 16, Slovenske Konjice 14, v Radencih 15, Babno Polje pa 11 stopinj Celzija. Zaradi del občasno nastane krajši zastoj na ljubljanski obvoznici zahodni pred razcepom Koseze proti Gorenjski. Tako je končana oddaja, ki jo je pripravila Petra Stopar, brala Mateja Sobotičanec, tehnična izvedba Andrej Novljan. Ura je 18 in 22 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.